Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Na početku emisije pregled najvažnijih vesti. Dva lančana sudara na autoputu Beograd-Niš kod Jagodine. 7 osoba poginulo, 27 povređeno. Delegacija Srbije u poseti Kazahstanu. Predsjednik Vučić razgovarao s predsjednikom Nazarbajevom. Uhapšeno 4 osumnjičenih za napad na mladiće albanske nacionalnosti u Novom Sadu. U Ukrajini je evakuisano 12.000 ljudi nakon eksplozije u magacinu s municijom 200 km od Kijeva. Novak Đoković uspešan u Šangaju pobedio Šardija sa 2-0 u setovima. Sutra posle maglovitog jutra pretežno sunčano i toplo, temperatura do 26 stepeni. Teška saobraćajna nesreća na autoputu kod Jagodine. U dva lančana sudara, najverovatnije zbog magle, poginulo je 7 osoba, skoro 30 je povređeno. Saobraćaj je još uvek blokiran i vozila se preusmeravaju na alternativne pravce. Pripremila Ida Maričić.
Od 27 povređenih, 17 se nalazi u lokalnim bolnicama u Jagodini, Čupriji i Paraćinu. Svi zbrinuti u bolnici u Jagodini su u stabilnom stanju, kaže doktorka Jasmina Tričković.
U službu urgentne medicine je primljeno ukupno 6 pacijenata koji se trenutno nalaze u dijagnostici i ono što mogu da vam kažem da nemamo vitalno ugrožene pacijente, za sada su svi kardiopulmonalno stabilni. Imamo strane državljanje, imamo iz Nemačke pacijenta, mlađeg momka, imamo Grka i imamo Poljaka.
9 povređenih u nesreći kod Mijatovca smešteno je u opštu bolnicu u Čupriji. Prema rečima direktora bolnice Slobodana Gajića, 2 pacijenta su bila u izuzetno teškom stanju. Jedan od njih je zbog složenosti povreda prevezen na odeljenje ortopedije u Niš. Ostali povređeni zbrinuti su na hirurgiji i ortopediji u Čupriji. Tokom dana dvojica Kruševljana sa povredama donjih ekstremiteta bit će prevezena u opštu bolnicu u Kruševcu. Nesreća se dogodila oko 7 sati i 20 minuta usled guste magle i verovatno neprilagođene brzine vožnje. Oba lančana udesa dogodila su se na razdaljini od 300 metara, jedan u traci iz Čuprije ka Beogradu, a drugi u traci iz Jagodine ka Nišu. U oba udesa učestvovalo je 18 kamiona i 16 putničkih automobila. Očevici kažu da je bilo strašno.
Katastrofa. Kada sam prošao Moravu, zid, ne vidi se ništa. To je tolika magla bila, počeo sam da kočim, znači odmah, stao sam, ugasio sam kamion. Krenuo sam da izađem, ali već su počeli da se pakuju jedan na drugi.
Pa ja sam išao iz pravca Beograda ka Nišu. Sreća moja da je policija i jedan čovjek strčali i zaustavili me tako da sam bezbedno stao na nekih 200 metara od sudara. Kad sam izašao, imao sam šta da vidim. Auta, pored autoputa, kamioni, jedan kamion se zapalio, vriska, brzo je došla hitna pomoć.
To je bilo kao da je dim magla, to je bilo crno. Mi smo očeli nekih 2-3 km već ispred, usporili smo, mi smo vozili 30-40, malte ne, mirili smo. Imali smo sreće zato što smo u tom trenutku kad nas je udario auto koji je od pozadi bio, mi smo izleteli iz auto, to su sekunde delile. Za nama je ovaj auto žena sa oce koji su poginuli, oni su se bukvalno zakucali, dečko koji je vozio kamion koji je bio pored nas, on je istrčao za nama.
Ja sam se kretao iz pravca Niša, ovu maglu ne pamtim ovako gustu i tešku, znači odjednom kao živi zid. Stao sam, međutim, posle 2-3 sekunde već setio sam strahovit udarac. I imao sam sreću nepovređen, znači ovo se jednom preživljava.
Saobraćaj još nije normalizovan, u toku je uklanjanje automobila i kamiona koji su učestvovali u sudarima.
Slušate novosti dana. Predsjednik Aleksandar Vučić započeo je dvodnevnu posetu Kazahstanu. Nakon dočeka uz najviše državničke počasti u Astani je razgovarao s predsjednikom Nursultanom Nazarbajevom. Vučić je kazahstanskom kolegi zahvalio na podršci teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije i pozvao ga da ponovo poseti Beograd. Nazarbajev je poručio da će poseta srpske delegacije dati novi podstrek odnosima dve zemlje i jačanju prijateljstva. Predsjednik Vučić se sastao i sa premijerom Kazahstana, a državne delegacije su potpisale više međuvladinih sporazuma. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Odnosi Srbije i Kazahstana su odlični, ali postoji prostor za unapređenje saradnje, rekao je u Astani predsednik Aleksandar Vučić. U zajedničkom obraćanju sa kazahstanskim predsednikom Nursultanom Nazarbajevom, Vučić je naveo da Srbija i Kazahstan računaju na međusobnu pomoć.
Отрадно што политичко је сотрудничество.
Драго ми је да се политичка сарадња две државе одвија на највишем нивоу. Сарађујемо и на међународној сцени. Захвалјујем Казахстану на чврстом ставу према статусу Косова и Метохије и на подршци интересима Србије. И економски односи су важни и надам се да ћемо их развијати и повећавати трговинску размену. Зато постоји добра основа и неискоришћени потенцијал.
Также бојшује неиспојзовани потенцијал.
Vučić je predložio da Kazahstan otvori trgovinsko predstavništvo u Beogradu. Srbija je važan i perspektivan partner Kazahstana u jugoistočnoj Evropi, kaže Nursultan Nazarbajev.
Naše privrede se međusobno dopunjuju. Spremni smo da proširimo asortiman robe koju isporučujemo jedni drugima. U zemlji imamo i 20 kompanija sa učešćem srpskog kapitala. Zainteresovani smo za izgradnju infrastrukture između Azije i Evrope i nastavit ćemo o slobodnoj trgovini u okviru Evroazijske unije. 20. vek je za Srbiju bio težak, ali smo sigurni da ćete savladati sve te teškoće.
Srbija preodolije te trudnosti.
Šefovi država su jedan drugome uručili odlikovanja, a zatim je usledio sastanak predsednika Vučića i premijera Kazahstana Bakidžana Sagintajeva. Nakon što su prisustvovali otvaranju Srpsko-kazahstanskog poslovnog foruma, Vučić je novinarima rekao da postoji veliko interesovanje za povećanje za sada skromne spoljno-trgovinske razmene.
Vidim da se to naročito menja u vojno-tehničkoj saradnji. Značajne inicijative postoje u oblasti poljoprivrede, video sam i brojne softverske kompanije iz Srbije koje su došle, ali i naših i državnih i privatnih kompanija iz vojne industrije. Imamo velike mogućnosti, imamo iskrene prijatelje ovde u Kazahstanu. Posebno sam zadovoljan što uz prisustvo brojnih ministara, tu je ministar energetike takođe koji razgovara i molili smo i molit ću ja večeras Nursultana Nazarbajeva još jedan put za Petrohemiju našu. Gledat ćemo da to uradimo, da pronađemo partnere, da sačuvamo.
Predsednik je izjavio i da se u okviru korigovanja našeg sporazuma sa Evroazijskom unijom radi na dogovoru o manjoj kvoti izvoza automobila, kao i na bescarinskom izvozu više proizvoda.
Reč je o pojedinim vrstama sira, o cigaretama, o živinskom mesu. Ja sam molio za ovih 5000 automobila opet i nadam se da ćemo to, jer smo završili drugu rundu pregovora, treća runda pregovora je u januaru. I mi samo, dakle, molimo i nadamo se da će naši ruski partneri, da će naši kazahstanski prijatelji nas podržati u prisustvu ruskih partnera i ako to uspemo da završimo, onda je to velika, velika stvar za nas i zbog izvoza na tržište od 185 miliona koliko imaju, dakle, Kirgizija, Jermenija, Belorusija, Kazahstan i Rusija.
U Astani su potpisani sporazumi iz oblasti borbe protiv kriminala, građevinarstva, saobraćaja, sporta. Predsednik Vučić i premijer Sagintajev položili su kapsulu za projekat izgradnje stambenog kompleksa BK Tesla Park. Vučiću je na Evroazijskom univerzitetu Gumiljov dodeljena titula počasnog profesora. U obraćanju studentima predsednik je naveo da će Srbija učiniti sve da očuva stabilnost u našem regionu i da zvanični Beograd želi da sarađuje sa svim partnerima na međunarodnoj sceni.
Spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta usvojit će popodne rezoluciju o napretku Srbije u evropskim integracijama. Usaglašeni kompromisni amandman o mogućoj korekciji granica između Srbije i Kosova navodi da bilo koji dogovor može biti prihvatljiv samo ako je međusobno usaglašen i usklađen sa međunarodnim pravom i stabilnošću regiona.
Evropska kuća neće biti potpuna sve do ulaska Zapadnog Balkana u Uniju, poručio je predsedavajući spoljnopolitičkim odborom Evropskog parlamenta David McAllister, povodom glasanja o izveštajima o napretku zemalja Zapadnog Balkana. Ocenio je da države moraju u potpunosti usvojiti i sprovesti zahtevnu političku i ekonomsku reformu. Kaže da je Srbija postigla određeni napredak u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala.
Policija je identifikovala napadače koji su u nedelju u Novom Sadu pretukli dvojicu mladića albanske nacionalnosti i uhapsila četiri osobe, izjavio ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Kaže i da su identifikovane osobe koje su učestvovale u tuči u beton hali u Beogradu, od kojih su neke privedene.
Pripadnici ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu rasvetlili su napad na dvojicu mladića albanske nacionalnosti koji su pretučeni u Futoškoj ulici. Iako iz razgovora sa sumnjičima, ali jednim od oštećenih do sadašnje istrage ukazuje da ovaj incident nije podstrgnut na nacionalnoj osnovi, policija će ispitati sve navode veoma detaljno i doći do potpune istine. Takođe, policija identifikovala osobe koje su subotu uveče učestvovali u tuči u jednom ugostiteljskom objektu u Beton hali. Neki su već privedeni dok se za ostalima intenzivno traga i očekujemo da uskoro budu uhapšeni. Srbija neće biti zemlja u kojoj se bilo ko, bez obzira na nacionalnu, versku ili drugu pripadnost, osjeća ugroženim, niti će biti zemlja u kojoj će divljački napadi proći nekažnjeno. Ovo je zemlja koja vlada pravo i u kojoj će svaka vrsta nasilja biti najstrože sankcionisana kako bi građani bili bezbedni i sigurni.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1 u nastavku emisije Ekonomske teme.
Međunarodni monetarni fond je zvanično povećao prognozu privrednog rasta Srbije za ovu godinu sa ranijih 3,5% na 4%, navodi se u izveštaju perspektive svetske ekonomije. Procenjuje se da će inflacija u Srbiji iznositi 2,1%, a dogodine 2,3%. Prema projekciji MMF-a stopa nezaposlenosti u Srbiji biće 13,8%, a za iduću godinu se predviđa njen blagi pad na 13,5%.
Vlada Srbije naredne godine višak novca u budžetu treba da usmeri na javne investicije i poresko rasterećenje privrede kako bi povećala rast BDP-a, poručuje Fiskalni savet. Također treba da vrati formulu za usklađivanje penzija i uredi sistem zarada, kao i da delimično ukine zabranu zapošljavanja, beleži Nataša Ćimović.
Fiskalni savet je bio za ukidanje zakona o privremenom smanjenju penzija, ali ne i za ukidanje formule po kojoj se one usklađuju decenijama. Član saveta Nikola Altiparmakov kaže da je njihov predlog bio da se formula doradi i bude darežljivija budući da su financije stabilizovane. Međutim, vlada ih nije poslušala i donela je političku odluku, kaže Altiparmakov. Poredići izmene obračuna naknada za porodilje i penzija, on smatra da je u prvom slučaju vlada potpuno u pravu.
Isto kao što vlada kaže porodiljama koji imaju samo mesec dana uplaćenog doprinosa za zdravstvo da ne mogu da očekuju visoke naknade za zdravstvo, isto tako je morala i trebala da kaže i penzionerima koji imaju 20.000 dinara penziju da su oni uplaćivali duplo manje doprinosa od penzionera koji imaju 40.000 dinara i da sistem penzijskog osiguranja jednostavno tako funkcioniše. Umesto toga vlada je donela dakle odluku da ove penzije niže od 20.000 dinara i ispod 30.000 dinara indeksira za oko 5%, kako smo čuli, a da ove više od 40.000 ne indeksira uopšte.
Predsjednik Fiskalnog saveta Pavle Petrović podsjeća da je ipak odlučeno da se formula za penzije doradi i počne da primenjuje od 2020. godine. Međutim, nije jasno da li je na tu odluku uticao MMF. No, u svakom slučaju, vlada je trebala odmah da kaže da su nova pravila privremena, kaže Petrović.
Mi nismo mogli da zaključimo da je privremeno ako vi donesete zakon gde ukinete formulu. Nije nigde rečeno ovaj zakon donosimo da važi samo u 19. godini. Zato kad donesete zakon, valjda se pretpostavlja da će onda važi određeni broj godina. Iz toga se zaključuje nije privremeno.
Posao oko reforme sistema plata se privodi kraju i uspostavljeni platni razredi su odgovarajući, kaže član Fiskalnog saveta Vladimir Vučković. U buduće će iste plata biti za isti rad. Stručnost lekara je dobro razvrstana po koeficijentima, maksimalan raspon je 11, u kulturi je također dobro urađen posao. Međutim, kako je rekao, prosveta je sebi izborila bolji položaj, te su se nastavnici našli u grupi sa lekarima opšte prakse kojima su koeficijenti 8 i 9.
U drugim zemljama ovi lekari bez specijalizacije, dakle lekari opšte prakse, po pravilu imaju 30 i više procenata vrednije radno mesto od nastavnika o kojima pričamo. Ili ako su poredi unutar sektora prosvete, nastavnici imaju upola manju platu, upola manji koeficijent od profesora univerziteta, a prema sadašnjem predlogu koji opticaju, to bi kod nas bilo za 30-40% samo manji koeficijent.
Fiskalni savet predlaže vladi da osnovica plate bude viša nego što se predlaže, a to je 18.000 dinara, kao i da delimično ukine zabranu zapošljavanja.
Ministar finansija Siniša Mali i direktorka za transport Evropske banke za obnovu i razvoj potpisali su ugovor o garanciji za projekat završetka izgradnje tehničko-putničke železničke stanice Zemun. Mali je istakao da će taj objekat pomoći da se Savski amfiteatar oslobodi šina i koloseka jer će se vozovi popravljati u Zemunu. Ovim projektom je predviđena izgradnja više od 17 km novih koloseka, zabeležio Milenko Marković.
Tehničko-putnička stanica Zemun je do danas delila sudbinu Skadra na Bojani. Prema rečima ministra financija Siniše Malog, njena izgradnja je počela davno i nikada nije završena.
Stanica je krenula da se gradi 77. godine, 81. godine otvorena, ali nikad nije u potpunosti završena i mi ćemo s ovim novcem da izgradimo 14.000 novih kvadrata, 19.000 kvadrata postojećeg prostora ćemo potpuno da rekonstruišemo i 17,4 km novih koloseka ćemo da napravimo. I ne samo da ćemo osloboditi i ovaj deo Savskog amfiteatra u potpunosti od koloseka i od šina, nego ćemo dati mogućnost da kvalitet saobraćaja bude brži, bude bolji, bude i bezbedniji.
Vrednost ovog projekta je 22 miliona evra. Sue Barrett iz Evropske banke za obnovu i razvoj je istakla da će se u tehničko-putničkoj stanici Zemun popravljati i održavati vagoni i lokomotive, a da će čak 5 miliona evra biti uloženo u novi informacioni sistem.
Novi informacioni sistem će omogućiti postavljanje automata za kupovinu karata, kao i kupovinu karata preko interneta i mobilnih telefona. Stanica će koristiti digitalne tehnologije za kontrolu potrošnje energije, kao i za efikasnije upravljanje financijama.
TPS Zemun bi trebalo da bude završen tokom 2021. godine. Državni sekretar u Ministarstvu saobraćaja Miodrag Poledica objašnjava da je ta stanica deo većeg projekta izgradnje železničke obilaznice oko Beograda.
Mi smo u pregovorima, kao i za obilaznicu oko Beograda, sektor B, od Ostružnice do Bubanj potoka. Vrlo brzo ćemo usaglasiti ugovor za izgradnju sektora C, od Bubanj potoka do Pančeva, uključujući drumsko-železnički most, i na taj način se, pored autoputske obilaznice, završava se i železnička obilaznica.
Poledica je rekao i da vozovi sa opasnim teretima od 1. jula ne saobraćaju pored obala Save i Dunava, već je taj transport premešten na podzemne koloseke preko stanice Vukov spomenik. Zbog bezbednosti te kompozicije idu samo noću, brzinom do 10 km na sat i ni u jednom trenutku se u tunelima ne nalazi više od jednog voza.
U Ukrajini je 12.000 ljudi evakuisano posle eksplozije i požara u magacinu sa municijom Ministarstva odbrane koji se nalazi na manje od 200 km od prestonice Kijeva. Zvaničnici su saopštili da niko nije povređen. Još se ne zna da li je reč o nesreći ili sabotaži.
Bugarska policija privela je osumnjičenog za ubistvo novinarke Viktorije Marinove, javlja Reuters, pozivajući se na izvore iz vlade bliske istrazi. Ministarstvo unutrašnjih poslova odbilo je međutim da potvrdi tu informaciju. Istovremeno, bugarski nacionalni radio javlja da je u vezi sa ovim zločinom uhapšen državljanin Rumunije. 30-godišnja Marinova bila je novinarka i urednica na bugarskoj TVN i istraživala je navodnu zloupotrebu fondova Evropske unije.
Nadležni organi Hrvatske otpočeli su na području Ličko-senjske županije proces ekshumacija sa preostalih registrovanih grobnih mesta na kojima su pokopani posmrtni ostaci žrtava srpske nacionalnosti stradalih u akciji Oluja.
Na današnji dan pre 27 godina, dok je izveštavala sa ratišta u Hrvatskoj, ubijena je četvoročlana ekipa šabačkog dopisništva RTS-a. Ispred zgrade iz koje su na posljednji novinarski zadatak otišli novinar i urednik Zoran Amidžić, snimatelj Bora Petrović, asistent Dejan Milićević i urednik u Radio Šapcu Sretan Ilić, na inicijativu zaposlenih u šabačkom dopisništvu postavljen je i otkriven spomenik i položeni su venci. Za taj zločin ni posle 27 godina niko nije odgovarao.
Slušate Radio Beograd 1. Poslanici Skupštine Srbije raspravljaju o amandmanima na više predloženih zakona, među kojima su izmene i dopune Zakona o zaštiti životne sredine. Na taj predlog podneto je 402 amandmana. Poglavlje 27 o zaštiti životne sredine u pregovorima o pristupanju Evropskoj uniji jedno je od najtežih i najskupljih poglavlja. Prema nekim procenama, za dostizanje evropskih standarda biće potrebno 11,5 milijardi evra. Pripreme su u toku i plan je da 2019. godine poglavlje 27 bude otvoreno. Detaljnije Sandra Cvijanović.
Podaci o očuvanju životne sredine u Srbiji su alarmantni. Po zagađenosti vazduha i voda na vrhu smo lestvice zemalja u Evropi. Samo 3% otpada se reciklira, a zahtev Evropske unije je 50 do 2020. odnosno 65% do 2035. godine. Državni sekretar u Ministarstvu za životnu sredinu Ivan Karić kaže da o vodama malo ko brine.
Poražavajuće da 7,3 otpadnih voda je biološki tretirano, a to opet ne znači i hemijski tretirano. Procenat hemijskog tretiranja je i nešto manje od toga. Mi predviđamo preko 300 različitih postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Vidite da imamo i skoro 10.500 kilometara mreže kanalizacione da bismo sakupili sve te otpadne vode i da bismo praktično učinili da najvažnije srpske reke, pri tome mislim reke koje celim svojim tokom ili bar najvećim delom prolaze kroz Srbiju, a to su svakako Velika Morava, Južna Morava, Zapadna Morava, Kolubara, Timok, delimično Drina, budu zaštićene.
Karić navodi da privreda mora posebno da se pripremi za usvajanje evropskih direktiva.
Mi imamo 230 operatera koji moraju da dobiju integrisanu dozvolu. Međutim, standardi su veoma visoki. Naravno da veliki broj kompanija mora da bude uključen u ovo da bi naši zahtevi ili naši pregovarački rokovi, naši argumenti bili što bolje utemeljeni kada budemo razgovarali sa Evropskom komisijom.
Oko 7,5% teritorije Srbije predstavljaju zaštićena područja i plan je da se, s obzirom na to da u Srbiji ima dosta retkih životinskih i biljnih vrsta, ta područja prošire, rekao je Karić. Prema njegovim rečima, za sada se samo razmatra kako da se spreči dalje izgradnja mini hidroelektrana u zaštićenim zonama, dok o rušenju već izgrađenih ne može ni da se razgovara, jer su izgrađeni u skladu sa sadašnjim zakonima.
Srbija danas prvi put obeležava Nacionalni dan davanja. Ideja je potekla od Koalicije za dobročinstvo koju čine brojne fondacije i kompanije. Projekat finansira Američka agencija za razvoj, a sprovodi Savet za filantropiju osnovan krajem prošle godine kojim predsedava premijerka Ana Brnabić. Prva godina obeležavanja Nacionalnog dana davanja posvećena je obrazovanju, tačnije kampanji za prikupljanje novca za istraživačku stanicu Petnica. Marina Bajić.
Kampanja traje do kraja oktobra, a novac mogu da daju kompanije, udruženja, građani. Treba sakupiti 4 miliona dinara, jer toliko košta uređaj koji je petničarima najpotrebniji. Reč je o spektrometru, koji će prema rečima Matije Dodojevića, studenta elektrotehničkog fakulteta, inače petničara od prvog razreda srednje škole, najviše koristiti biolozima i biohemičarima.
Za određivanje analize, hemijske analize neke supstance, nekog tkiva, nekog variva, bilo čega, sada oni su se dovijali na razne načine, analizirali, ali sada sa ovim spektrometrom će jednostavno poboljšati da kako svoju analizu. Pored toga, spektrometar može da se koristi i u drugim naučnim svrhama, na primjer u astronomiji.
A značajan je jer ujedno skreće pažnju javnosti i na priču o Petnici, odnosno na finansijske izazove sa kojima se taj istraživački centar za mlade iz godine u godinu suočava, otkriva stručni saradnik Svetlana Pavlović.
Da javnost prosto bude osvešćena zašto je bitno ulagati u nauku, zašto je bitno ulagati u takve projekte i mlade ljude. I imamo preko 15 seminara različitih disciplina, na svakom od tih seminara ima po oko 60 učenika trenutno. Pokušavamo da ih što dublje ubacimo u naučna istraživanja. Petnica jeste sistem koji pruža mladim ljudima koji imaju dodatna interesovanja da uspiju da ispune svoje interesovanja na nekom mestu koje možda nije škola, jer škola naravno ne može da pogura interesovanje svih mladih ljudi kojima to treba.
Svi koji Petnici žele da pomognu mogu da se informišu na sajtu davanje.rs. Član izvršnog odbora Srpskog filantropskog foruma Biljana Dakić-Đorđević tvrdi da se kampanja vodi odgovorno i da su svi podaci o uplatama i prikupljenom novcu dostupni i lako proverljivi, jer namera nam je, tvrdi, da je Nacionalni dan davanja zaživi među građanima.
Ove godine se ta kampanja odvija uz finansijsku podršku USAID-a i u okviru ovog projekta, ali je svakako ideja i namera da i u narednim godinama, što uz tu podršku, a što i uz podršku drugih relevantnih aktera, taj dan, da kažemo, ustanovimo kao nešto što je redovan godišnji period kada se podsjećamo da je važno da promovišemo vrednosti solidarnosti, dobročinstva, zadružbinarstva i tako dalje.
Za datum je objašnjava namjerno izabran 9. oktobar, dan rođenja velikog naučnika, ali i filantropa Mihajla Pupina.
Povodom 140. godišnjice srpske vojne diplomatije u Vojnom muzeju otvorena je izložba posvećena tom značajnom jubileju. Posetioci mogu da vide dokumenta, fotografije i predmete koji se odnose na vojnu diplomatsku službu od 1878. godine, kada je na dužnost u Beč upućen prvi vojni izaslanik Kneževine Srbije, major Konstantin Koka Milovanović, pripremila Đurđica Dragaš.
Simboličan poklon od zemlje u kojoj je službovao prvi srpski vojni izaslanik. Austrijski vojni ataše u Srbiji, Tomas Ahamer, predao je direktoru Vojno-obaveštajne agencije dokumente o majoru Milovanoviću pronađene u bečkim arhivima. Iako je za proteklih 140 godina bilo mnogo uspona i padova, odnosi Srbije i Austrije i danas su, kao i 1878. odlični, kaže Ahamer, dodajući da se ni posao vojnog izaslanika nije mnogo menjao.
Imam redovne sastanke u susrete sa predstavnicima ministarstva od brane Republike Srbije, na kojima se diskutuje o prošlim i o budućim aktivnostima i sadašnjima. Izaslanik odbrane jeste primer zajedničkog rada i nikako suprotno.
Velika je čast za svakog oficira da predstavlja svoju zemlju i vojsku, kaže direktor Vojno-obaveštajne agencije brigadni general Zoran Stojković.
Izaslanici odbrane pružaju podršku državnoj diplomatiji i realizuju zadatke spoljne i odbrambene politike zemlje koju kreira državno i vojno rukovodstvo Srbije. Oni su promoteri interesa našeg sistema odbrane, diplomate uniformi koji unapređuju prijateljske odnose i razvijaju međunarodnu vojnu saradnju.
Od 1878. godine 520 oficira obavljalo je tu dužnost, a danas imamo 23 vojna predstavništva širom sveta. Ove godine otvoreno je novo u Belorusiji, a planirano je da do kraja 2018. srpski vojni izaslanik otputuje i u Iran.
27. Međunarodni festival etnološkog filma počinje večeras u svečanoj sali Jugoslovenske kinoteke u Beogradu. Tokom pet festivalskih dana biće prikazano više od 40 ostvarenja iz 20 zemalja. Više detalja, Tanja Živković.
Međunarodni festival etnološkog filma izdvaja se ne samo po dugoj tradiciji, već i po širokom opusu filmskih ostvarenja koji na jednom mestu okuplja različite teme, pristupe, metode istraživanja, načine života i raznolike kulture. Tako će biti i ove godine kroz 42 naslova iz 27 država. Festival je podeljen u četiri programske cjeline, takmičarska selekcija koja broji 26 filmskih ostvarenja, zatim informativni, studentski i specijalni program, kaže izvršni direktor festivala Saša Srećković.
Kvalitet je konstantan što se tiče iz festivala u festival. Zemlja u fokusu je Indija, odnosno program Indiografija sa savremenom produkcijom indijskog etnografskog i dokumentarnog filma. Zatim imamo u posljednjem trenutku, malo neočekivano, imamo i Kinu kao gosta.
Uz etnologa antropologa Marka Stojanovića, selektor festivala je i reditelj Ivana Todorović, koja ističe da festival predstavlja širok spektar filmskih tema i autorskih pristupa, nudeći raznovrsne filmske forme.
Imali smo klasične etnološke isto teme, bavljene ritualima raznim i borbom čoveka sa društvenim sistemom i klasičnih migracija, identiteta. I mislim da smo napravili dobru selekciju. Ovih 26 filmova stvarno donose jak autor pečat i mislim da će beogradska publika imati priliku stvarno da proputuje razne kutkove naše planete.
27. Međunarodni festival etnološkog filma biće svečano otvoren u 18 sati u Jugoslovenskoj kinoteci. Prvi film u takmičarskoj selekciji Fragmenti svetlosti iz Finske na programu je o 19 sati. Glavna nagrada Grand Prix i nagrade za najbolji domaći, inostrani i studentski film biće dodeljene na svečanom zatvaranju festivala 13. oktobra.
U novostima danas sada o sportu sa nama je Dejan Nikolić.
Novak Đoković uspešno je startovao na master turniru u Šangaju, pobedivši Francuza Jeremija Šardija sa 6-3-7-5. Ovo je bio njihov 12. međusobni susret, a Đoković je osvojio 28 setova, ne prepustivši ni jedan rivalu, čime je naš igrač ušao u istoriju belog sporta. Filip Krajinović, nažalost, poražen je od Britanca Kajla Edmunda sa 2-0. Na svjetskom šampionatu u Japanu naše obojkašice imale su slobodan dan pred dva meča odluke za plasman na završni turnir. Sutra rival od 12:20 bit će upravo domaćin, dakle ekipa Japana. Ako čarkaši Partizana u drugom kolu Eurokupa večeras od 20:00 dočekuju ruski Zenit, za koji nastupa i reprezentativac, nekadašnji igrač Crvene zvezde Marko Simonović. O svemu opširnije u sportskom žurnalu odmah po završetku novosti dana.
Eko. Najbolji fudbal uz MTS TV. Vrhunski televizijski sadržaj. Prva 4 mjeseca besplatno. Pratite crveno-bele i utakmice grupne faze UEFA Lige šampiona uz MTS TV na Arena Sport kanalima. Ne propustite ništa od najboljeg fudbala uz vrhunski kvalitet digitalne televizije i dodatne funkcije snimanja sadržaja, pauziranja i ponovnog gledanja. Za više informacija posjetite MTS sajt ili našu najbližu poslovnicu.
PGP RTS za decu uz Pavanke.
Hodi jovom, kolevku da se siti na spavu. Hodi jovom, kolevku da se siti na spavu. Voda buć, jova truć, voda buć, jova truć.
U prodaji.
Eko.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Čuli smo na početku emisije 7 osoba je poginulo, 27 povređeno u lančanim sudarima u oba smera na autoputu Beograd-Niš kod Mijatovca. 17 povređenih zadržano je na lečenju, saopštio je MUP. Kako javlja naš dopisnik, u ovim trenucima u saobraćaj je puštena jedna kolovozna traka na deonici od Jagodine ka Ćupriji. Normalizacija saobraćaja i u drugom smeru očekuje se u narednih pola sata. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 24 stepena, u Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu 25. Vreme sutra.
Ujutru mestimično magla. Tokom dana pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 2 do 12, dnevna od 22 do 26. U Beogradu 24 stepena.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Tina Amić, to majstor Igor Dragićević, spiker Verica Stojanović, producent Aleksandar Radović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U sportskom žurnalu čeka vas Dejan Nikolić.